logiikan luennot semantiikkaan liittyen, tai itse asiassa myöskin syntaksiin liittyen on nämä metateoreemat 1 ja 2. Nämä on aika isoja ja keskeisiä juttuja. Ja nyt metateoreema, joka siis tarkoittaa tämä sana metateoreema, tämä on niin kuin ikään kuin toisen asteen väite. Ja toisen asteen väite siinä mielessä, että tämä väite koskettaa sitten päättelysääntökokoelmaa. Ja tämä on lyhyesti ilmaistuna tämä väite seuraava. Kaikki aiemmin mainitut päättelysäännöt ovat loogisesti päteviä. Eli tässä väitetään jotakin koskien päättelysääntöjä, eli niitä, mitä meillä kurssilla on käytössä, ja sanomme tässä väitteessä, että näillä säännöillä on se ominaisuus, että ne ovat loogisesti päteviä. Eli me ollaan määritelty semantiikan yhteydessä loogisen pätevyyden käsite, ja sitten tässä sanotaan yksinkertaisesti se, että nämä päättelysäännöt säilyttävät totuuden ominaisuuden. Eli niin, näillä on se ominaisuus kullakin päättelysäännöllä, että sikäli kun niissä mainitut premissit on tosia, niin vääjäämättä konkluusio on myöskin tosi. Eli ne ei koskaan johda todesta epätoteen. No, tämä väite on niin kuin muutkin väitteet. Väitteitä voi esittää. Eri asia on sitten perustella väitettä. Ja nyt sitten logiikassa ja usein formaaleissa tieteissä muutoinkin, perustelulta vaaditaan aika vahvaa luonnetta. Ja tässä nyt sitten on ankarassa mielessä todistettava tämä väite, eli osoitettava, että se on absoluuttisesti paikkansa pitävä. Ja tämä absoluuttisuus nyt sitten saavutetaan sillä, että meillä on ensinnäkin hyvin tarkkaan määritellyt käsitteet ja tukeutuen näihin määritelmiin. Ja toisaalta sitten siihen, että käymme kaikki päättelysäännöt läpi. Tällä videolla todistetaan muutamia päättelysääntöjä. Loput jäävät sitten harjoitustehtäviksi. Ja nyt sitten tehtävä tässä todistamisessa, tämän metateoreeman todistamisessa on kukin sääntö käydä läpi ja osoittaa, että se säilyttää totuuden. Ja otetaan ensimmäiseksi sitten modus ponens sääntö ja laaditaan siitä taulukko ja todistus nyt sitten on sellainen, että täällä on konkluusio täällä oikealla, eli tuo y ja kaava y paikalla on sitten vaihtoehtoja totuusarvojen suhteen ja sitten toiseksi on tämä ensimmäinen premissi tässä kaavassa x implikoi y ja toinen premissi x ja x ja y vaihtoehdot ensin kaikki laitettu tähän taulukkoon ensimmäisellä rivillä sekä x että y esiintymien alla on totuusarvo tosi, toisella rivillä x on tosi, y on epätosi, kolmannella rivillä sitten x on epätosi, mutta y on tosi. Ja viimeiseksi neljännellä rivillä sekä x että y ovat epätosia. Ja sitten katsotaan, että miten tämä päättelymuoto nyt sitten toimii. Ja täällä ainoa nyt sitten tehtävä tämän jälkeen tämän taulukon täyttämisen suhteen on se, että katsotaan, miten tämä implikaatio toimii. Ja ollaan määritelty implikaatio tietyllä tavalla. Ja tästä implikaatiomuotoisesta lauseesta saamme nyt sitten totuusarvojakelun seuraavasti. Implikaatio on tosi silloin, kun etu- ja jälkiosa on tosia. implikaatio on epätosi, kun etuosa on totta, jälkiosa epätotta ja implikaatio on tosi. Tässä tapauksessa, kun implikaation etuosa on epätotta. Ja tämä siis suoraan sieltä implikaation määritelmästä. Ja nyt sitten, kun taulukko on täytetty, tulee sitten esittää tulkinta. Ja nyt tämä päättelymuoto tai ylipäänsä päättelymuoto voi olla epäpätevä määritelmän mukaan vain jos premissien ollessa todet konkluusio on epätosi, jolloin riittää meille osoittaa, että aina kun premissit ovat todet, niin konkluusio on myöskin totta. Ja nyt sitten tässä käy niin, että kun kutakin riviä tarkastellaan, käydään jokainen rivi läpi, niin ainoa rivi, jossa premissit ovat todet, eli kaikki premissit ovat tosia, on rivi numero 1. Ja tämä on niin kuin ainoa potentiaalinen kohta, jossa tämä päättelymuoto voisi osoittautua sitten pätemättömäksi. Kuitenkin sillä rivillä y on totta. Eli tulkitsemme taulukkoa nyt siten, että ja sanomme, että aina kun premissit ovat todet, niin konkluusio on myöskin tosi. Ja näin ollen päättelymuoto on loogisesti pätevä. Ja tämä osoittaa nyt modus ponensin loogisen pätevyyden. Tämä on sitten disjunktiivinen syllogismi seuraavaksi tarkastelun alle. Ja etenemme jo totutulla tavalla. Merkitsemme x ja y:n kaikki mahdolliset totuusarvojen yhdistelmät tänne taulukkoon aluksi, eli tämä atomiosaston. Ja yhdistelmät ovat kuten aiemmissakin taulukoissa. Ja nyt sitten täällä on kaksi premissiä, joissa täytyy arvot laskea määritelmien nojalla. Ja disjunktio, x ja y disjunktio tuottaa meille tuloksen, jossa rivillä 1, 2 ja 3 tämä disjunktio on tosi. Eli näillä riveillä vähintään toinen osa lauseista on tosi. Negaatio suhteen käy niin, että ensimmäisellä ja toisella rivillä negaatio x on epätosi ja sitten kolmannella ja neljännellä rivillä x on tosi. Ja sitten taulukon tulkinta on etsittävä kaikki ne rivit, joissa premissit ovat tosia. Ja näitä nyt sitten sattuu olemaan vain yksi kappale. Ja kaikilta niiltä riveiltä, joissa premissit ovat tosia, niin sitten on tarkistettava, että johtopäätös on myöskin totta. Ja näin nyt sitten kolmannella rivillä on, joka oli siis ainoa, jossa premissit ovat todet. Ja näin ollen disjunktiivinen syllogismi ei koskaan johda todesta epätoteen, eli se on loogisesti pätevä. Otetaan seuraavaksi sitten simplifikaatiosääntö. Ja simplifikaatiosääntö sisältää vain yhden lauseen, josta päätellään ja konkluusion. Ja tämä konjunktio on täysin identtinen konjunktion määritelmätaulukon kanssa, eli x ja y on tosi, kun molemmat osalauseet on tosia ja tällä rivillä myöskin x on totta. Samalla tietysti tästä voidaan nähdä, että jos meillä nyt sitten olisikin vaihtoehtona sellainen simplifikaatioversio, jossa voitaisiin päätellä lauseesta X ja Y, tämä jälkiosa eli Y-lause, niin huomaamme, että Y-lause on tosi tapauksessa, jossa X ja Y-lause on tosi, eli samalla tulee todistetuksi myöskin sitten tämä simplifikaation toinen versio. Eli yhtä kaikki, aina kun premissi on tosi, niin konkluusio on myöskin tosi, ja tämä osoittaa, että simplifikaatio on loogisesti pätevä päättelysääntö. Implikaatiosääntö, ja sieltä ykkönen tässä seuraavassa esimerkkinä, tässä tiukan symbolit poikkeaa tuosta aiemmasta, tarkoittaa, että tämä pätee molempiin suuntiin tämä päättely, eli liikuttiinpa nyt sitten vasemmalta oikealle, eli pääteltiinpä nyt sitten tästä implikaatiomuotoisesta lauseesta tämä disjunktiomuotoinen lause, tai päinvastoin tästä disjunktiomuotoisesta lauseesta tämä implikaatiomuotoinen lause, niin päättely on loogisesti pätevä, eli tilanne kaksisuuntaisten päättelysääntöjen osalta on se, että todistuksessa tulisi sitten pääkonnektiivien pystyrivit olla identtiset. Ja kun taulukko tehdään, niin vasemmalla puolella meillä on tämä implikaatiomuotoinen lause pääkonnektiivinen ja oikealla puolella sitten disjunktiomuotoinen disjunktiomuotoinen lause ihan pääkonnektiivina, siis disjunktio. Ja kun nyt ensin implikaatio katsotaan, niin se suoraan määrittelytaulun mukaisesti etenee, eli tänne saadaan rivi 1, 0, 1, 1 implikaation määritelmän mukaisesti. Täällä disjunktiomuotoisessa lauseessa niin ensiksi on X:n negaatio päätelty tai laitettu taulukkoon. Sinne on saatu 0, 0, 1, 1. Ja sitten tämä disjunktio, totuusarvo saadaan siitä, että vertaillaan tämän negaation ja Y:n alla olevia arvoja, ja vähintään toisen täytyy olla tosi. Toisella rivillä molemmat osalauseet ovat epätosia, joten tämä disjunktio on epätosi. Sen sijaan kolmannella rivillä ja neljännellä rivillä niin vähintään toinen osa lauseesta on tosi, joten disjunktion määritelmän mukaan tämä disjunktio on tosi. Ja nyt jos verrataan tulkinta tätä taulukkoa ja verrataan sitten tätä disjunktion alla olevaa riviä ja implikaation alla olevaa riviä, niin totuusarvojakelu on identtinen. Eli olipa X:n Y:n totuusarvot mitä tahansa, niin korvaamalla tällainen implikaatiomuotoinen lause tällä disjunktiomuotoisella lauseella, niin emme liiku todesta epätoteen, emmekä myöskään epätodesta toteen. Ja näin ollen sitten molempiin suuntiin pätee tämä implikaatiosääntö. Jos sitten mennään De Morganin sääntöön ja sen päteväksi osoittamiseen otetaan toinen näistä De Morganeista käsittelyyn. Täällä todistus etenee siten, että otetaan ensin X:n ja Y:n alle arvot identtisesti siten, että X:n alla jokaisessa X:n esiintymässä on sama rivi, eli 1, 1, 0, 0, ja sitten Y:n alla sama rivi, 1, 0, 1, 0, ja näin kaikki vaihtoehdot on taulukossa, ja tämä täytetään sitten lähtien tältä atomitasolta lähtien siten, että ensi X tai Y:n alle saadaan rivi 1, 1, 1 ja 0. Eli vähintään toinen näistä osalauseista on oltava tosi, jotta disjunkti olisi tosi. Ja sitten tämä saatu 3, 1 ja 0 rivi negaatiomerkin ja määritelmän mukaan, niin sitten saamme 0, 0, 0, 1 rivin. Ja toisella puolella sitten ensiksi negaatio x, sinne tulee 0, 0, 1, 1. Ja sitten y negaatio tuottaa 0, 1, 0, 1. Ja sitten nämä saadut negaatio x ja negaatio y, niiden konjunktio, sinne tulee 0, 0, 0, 1. Ja ainoastaan tällä neljännellä rivillä molemmat näistä osalauseista ovat tosia. Muilla riveillä sitten vähintään toinen on epätotta. Ja kun taulukkaa sitten tarkistellaan ihan tulkinta täältä, niin huomataan, että pystyrivit ovat identtiset. Ja näin sitten voimme korvata De Morganin lain nojalla tämän negaatiomuotoisen lauseen negaatio x tai y lauseella, negaatio x ja negaatio y lauseella ilman, että totuusarvo muuttuu, ja tämä on siis loogisesti pätevä. No, seuraavaksi sitten distributiivilaki viimeisenä esimerkkinä. Ja tässä sitten on kolme atomilausetta esiintyy tässä kaavassa. Siellä on x, y ja z, joka tarkoittaa sitä, että meillä on 8 eri vaihtoehtoa x, y ja z kesken. Ja mekaanisesti ollaan täytetty ensin x alle 4, 1, 4, 0 jokaisessa x esiintymässä. Näitä esiintymiä on täällä kolme näissä kahdessa lauseessa kaavassa y:n alla 2 ykköstä ja 2 nollaa, ja y esiintyy kahteen kertaan, ja sitten z:n alle ykkönen ja nolla vuoron perään. Ja tämän jälkeen sitten arvot tähän taulukkoon saadaan lähtien tältä sulkeiden sisältä, eli ensin y ja z konjunktio, jonka jälkeen sitten tämä saatu konjunktio ja sen disjunktio x kanssa, sinne tulee rivi 1, 1, 1, 1, 1 ja loput nollia. Esimerkiksi nyt sitten täällä x ollessa 0 rivillä 6, niin y ja z konjunktio on 0, eli epätotta, ja tällöin kumpikaan osalauseista ei ole tosia, joten disjunktion alla on siellä 0. Sitten tällä oikealla puolella niin ensiksi on nämä disjunktiot katsottava. Ja siellä sitten x tai y:n alla on 6 ykköstä ja loput nollia, ja sitten x tai z alla on 5 ykköstä, 0, 1, 0. Ja viimeiseksi sitten tässä on saatu tämä pääkonnektiivi, konjunktion rivi, ja sinne tulee, kun sitten verrataan näitä disjunktioita toisiinsa, eli katsotaan, että pitävätkö molemmat paikkansa vai eivät, niin viidellä ensimmäisellä rivillä molemmat osalauset pitävät paikkansa, ja lopuissa sitten vähintään toinen on epätotta. Ja kun taulukkoa nyt sitten tarkastellaan, niin siellä nyt näkyy pääkonnektiivin alla identtiset rivit, jotenka tämä on loogisesti pätevä tämä distributiivilaki. No, nyt sitten loput päättelysäännöistä niin jätetään harjoituksiksi. Ja idis on se, että kurssin aikana tämä metateorema 1 todistetaan, jokainen päättelysääntö käydään läpi. Ja tällöin sitten on tullut tämä väite, että kaikki päättelysäännöt ovat loogisesti päteviä, niin todistettua. Ja nyt sitten tilanne on sitten, jos tätä teoriaa päättelysääntöjärjestelmää vähän kehittää ja muuttaa, niin otetaan sitten tällainen loppuklausuuli tähän, että mikäli sääntöjä tuodaan uusia, niin niiden on oltava loogisesti päteviä. Ja tämä nyt sitten ylläpitää tämän järjestelmän johdonmukaisuutta ja ei sitten romahda se järjestelmä missään vaiheessa. Nyt sitten aivan lopuksi tällä videolla niin metateorema 2. Ja nyt siis metateorema 1:ssä on ilmoitettu oikeastaan seuraava asia. Eli siinä väitös on, että tai siinä väitetään, että jos päättelymuoto on deduktiivisesti pätevä, niin se on myöskin loogisesti pätevä. Eli kun ollaan kaikki deduktio välineet osoitettu loogisesti päteviksi, niin seuraa sitten metateorema 2. Eli se, että jos meiltä löytyy nyt sitten sellainen päättelymuoto, joka ei ole loogisesti pätevä, eli jos ei ole loogisesti pätevä. Eli jos voimme muodostaa sellaista taulukkoa, tai voimme muodostaa sellaisen taulukon, jossa premissit ovat todet, mutta ei olekaan niin, että se konkluusio on tosi, niin sitten sitä ei voi tänne päättelysääntöjenkään joukkoon laittaa. Eli emme voi hyväksyä sitä deduktiivisesti päteväksi. Ja tämä metateorema 2 on siitä tärkeä seikka, että jos haluamme osoittaa jonkun päättelymuodon loogisesti epäpäteväksi, korjaan deduktiivisesti epäpäteväksi, että, eli jos emme pidä sitä deduktiivisesti pätevänä, niin tämän todistamiseksi meidän on osoitettava se loogisesti epäpäteväksi. Ja vedoten tähän metateorema 2. Ja tällä on sen vuoksi nyt sitten tärkeä merkitys.